for meg som kvinne, så var det jeg så under brorskapet, det var ganske stygt. Veldig stygt.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Liberal halvtime. Mitt navn Erik Løkke. I desember 2010 satte den tunisiske gateselgeren Mohamed Bouazizi fyr på seg selv for å protestere mot forholdene I Tunisia under tidligere diktator Sine El Abdin Ben Ali. Handlingen markerte starten på den tunisiske revolusjonen og fyrte opp et sinne I resten av regionen som skulle bli kjent som den arabiske våren, våren 2011. Altså for 10 år siden. Den arabiske våren et stort tema og omhandler mange land. I så måte kunne temaet fortjent en egen podcastserie på flere episoder. Men det rekker vi ikke I dag, så jeg har bestemt meg for å fokusere på revolusjonen I Egypt. Mange av oss husker godt demonstrasjonene på Tahrirplassen I Kairo og kampen mot det autoritære Mubarak-styret, som nærmest ble livestreamet dag for dag, time for time på sosiale medier. Og til slutt så lyktes demonstrantene I å fjerne Mubarak, hvoretter Egypt hadde et mulighetsvindu for en mer demokratisk fremtid I en post-Mubarak-alder. Men det skulle vise seg vanskelig, til tross for iherdige forsøk. Dagens gjest journalist I Klassekampen, Amal Wahab. Hun født I Egypt og har tilbrakt mye tid I Kairo, hvor hun har dekket politikk I Midtøsten I mange år for Klassekampen. Hun følger det egyptiske samfunnet nøye. Amal har kombinasjonen av detaljkunnskap samt evnen til å formidle denne på menneskespråk. Og det gjør det utrolig lærerikt å snakke med og høre på Amal fortelle om den demokratiske kampen I Egypt. Vi kommer innom spørsmål om bakgrunnen for den egyptiske revolusjonen. Var parlamentsvalget I 2011 og presidentvalget I 2012 frie valg? Og hvordan endte brorskapet opp med å vinne valgene og Mohamed Morsi president? Brukte brorskapet valgene som et forsøk på å sikre seg institusjonene og makten I det egyptiske samfunnet for all fremtid? Altså rigget de staten slik at opposisjonen ikke kunne vinne valg. Det ulike meninger om dette siste punktet, men gitt at man tolker det brorskapet under president Morsi holdt på med som et forsøk på å kape makten, hvordan skulle da det egyptiske samfunnet forholde seg til det? Kan man forsvare og sågar støtte militærkuppet fra al-Sisi og hans støttespillere som et forsøk på å redde Egypt fra islamismen? Og etter al-Sisi som president, det egyptiske demokratiet nå dødt for lang tid fremover? Selv om vi noen gang tok ned I detaljene for å forklare tidslinjen for de ulike sekvensene I revolusjonen, så forsøker vi å holde oss til de overordnede spørsmålene og kampen for demokrati I Egypt, som har mange ulike aspekter. Jeg lærte utrolig mye av å snakke med Amal. Det tror jeg at du også kommer til å gjøre, dersom du blir med meg de neste drøye 30 minuttene, hvor jeg snakker med Amal Wahab om den arabiske våren og tilfellet Egypt. Amal Wahab, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Takk, takk.
Temaet I dag jo den arabiske våren, og vi skal jo se spesielt på Egypt. Og det jo noe som du har beskjeftet deg mye med, både som journalist I Klassekampen, men også det faktum at du tilbringer jo masse tid I Egypt. Så jeg bare tenkte å starte litt sånn overordnet, hvis det mulig å oppsummere ganske kort da, om hva som var bakgrunnen for den arabiske våren som nå var 10 år siden.
Bakgrunden jo en økende misnøye med situasjonen I Egypt, både økonomisk og politisk. Men skal vi liksom gå tilbake til røttene for den arabiske våren I Egypt, så må vi tilbake til 2003-2004, da flere bloggere satte I gang med bloggevirksomhet, som I og for seg var ganske nytt da. Men der aktivister avdekket for eksempel tortur I politistasjoner, seksuell trakassering I gatene, og det ble en omvei for aktivistene å kunne avdekke sannheter eller begivenheter som den nasjonale offisielle mediene ikke berørte. Så det var liksom utgångspunktet. Upp till 2011, alltså januari 2011, så skedde det en del ting. I 2010 så var det ett parlamentsvalg hvor riggingen av valget var så vulgärt att det på en måte det har alltid varit rigging vid valg under Mubarak och tidigare men då har man på en måte haft anständighet nog till att låta som att detta är gode valg. Men i 2010 var riggingen av valget vad ska man kalla det? Ja, så vulgärt att den inte tog hänsyn till vad folk måtte mente. Så folk mente att detta här var liksom fullständigt respektlöst. Man behandlade 100 miljoner som någon dumminger. Du hade oligarker som ett par personer som fick ökande makt under detta valget. Jag behöver inte nämna namn för att det ska bli så vanskligt för de som då hör och får med sig idén. Och i helt på slutet nyttårsaften faktiskt i 2010 så var det ett bombangrepp mot en kyrka i Alexandria som medförde stora demonstrationer i gatorna både kristna och muslimer men självsagt kanske först och främst kristna som tog till gatorna och det var en sån ska vi säga aktivitets vägen var lagt för att det skulle komma en större bevegelse och att fler och fler skulle bryta denna fryktens mur då. Och självklart må vi ju heller inte glömma Tunisien som på ett vis Egypt är ju liksom arabvärldens storebror traditionellt sett och det var lite sån där okej, om hvis tunisarna kunde klara detta så må da i vart fall vi klara det också.
Ja, ikke sant. To litt relaterte spørsmål her, Amal, og det ene jo, var det mulig, altså det alltid mye enklere å vurdere sånt i ettertid, det ingenting som så sånn god kunnskap som etterpå kunnskap, men hvis du ser tilbake på tiden før det som du nå beskrev, var det mulig å se denne revolusjonen komme, og hvordan var det å dekke den arabiske våren da i Egypt som journalist?
Ja, det här var ju två. Det här är ju två spörsmål igen. Men låt mig ta första halvdelen av spörsmålet om det var möjligt att förutse att det ville komma ett uppror. Alltså folk visste att det kokte och det var inte utenkligt att något ville ske. Men att det skulle bli så stort som det blev, det tror jag faktiskt överraskade alla i Egypt. Alla. Det var ingen som trodde att det skulle utveckla sig så fort och så stort. Som det skedde. Og det hele begynte med du må huske på sosiale medier har vært veldig viktig i den arabiske våren fordi at det ga i flere år i forkant til 2011 en plattform for å mobilisere til demonstrasjoner. Da. Jeg glemte et poeng til som var veldig viktig og det var at det var opp mot 2011, de siste to årene, så var det historisk mange streiker ved gigantiske fabrikker, fagforeninger og så videre. Og det var ganske stort i seg selv i et land der du faktisk ikke hadde streikerett. At noen ville at noe var i emning, det ville nok alle si at det var, men at det skulle bli så stort, det var det ikke så mange som trodde.
Mm. Hva var det andre spørsmålet? Hvordan var det å dekke dette som journalist?
Ja. Det var utrolig spennende. Jeg har jo selv bakgrunn fra Egypt. Mine foreldre og jeg er født i dette landet, så det var kjempespennende å dekke det. Optimismen var til å ta og føle på. Det var vad ska man säga? Si? Ja, jag tänker tillbaka med nostalgi över det hela för det var väldigt vackert och väldigt rörande. Samtidigt så ska vi också vara klara över att det alltid har varit en viss splittelse. Det vill säga si att hela Egypt var inte Tahrirplatsen. Så du hade helt från starten också delar av befolkningen som inte støttet demonstrasjonene på Tahrirplassen, og det skyldes jo også at de aller fleste ville ha ro og stabilitet og mat på bordet, og de frykta at dette opprøret skulle da sette en slags dominoeffekt I landet som ville ta fra dem levebrødet sitt, I hvert fall for en periode.
Og hvis du igjen ser tilbake, når disse folkene og demonstrasjonene samlet seg på Tahrirplassen, trodde du at de kom til å lykkes med å fjerne Mubarak og kjøre over regimet?
Ja, jeg tror at de aller fleste faktisk skjønte at her var dette såpass stort at det ville ikke Mubarak overleve. Og det I og for seg flere grunner til det. Den første mobiliseringen skjedde 25. januar. Og det skjedde av forskjellige aktivister og grupper på sosiale medier. Og det var ingen ledelse for dette opprøret. Det var ingen organisering av et opprør som til slutt ville føre til en revolusjon. Og så skulle det da, så var det på en måte en gruppe som stod klare til å ta over landet. Slik var det jo ikke 25. januar. Da var det veldig usikkert hva dette skulle bli. Det var så usikkert at det muslimske brorskapet gikk ut og sa som organisasjon så vil ikke vi støtte disse demonstrasjonene. Vi deltar ikke I dem fordi at vi ikke helt vet hvem som står bak. 25. januar også politiets dag til minne for politiets kamp mot det brittiske herredømmet I Egypt på 1940-tallet, hvis jeg ikke tar helt feil. Og brorskapet sa da at det var egentlig en ganske dårlig dag å velge å demonstrere på. Samtidig så sa Aysam El-Erian, en av frontfigurene, at brorskapet ville tillate at deres unge medlemmer selv skulle velge om de ville delta eller ikke. Slik så kan du si at de balanserte litt og kunne da hoppe på den bølgen som vant. Hvis dette skulle bli stort, så ville de hoppe på. Hvis dette var lite, så ville de trekke seg ut og si at vi var jo aldri med på dette. Så fredag, den store, da de så hvor stort det ble 25. januar, så hev de seg rundt og deltok da på Tahrirplassen den 28. januar, da Tahrirplassen ble inntatt. Og når du først var inntatt...
Hvem var det som var i... Ja.
Når du først var...
Hvem var det som var i koalisjonen mot Mubarak sammen? Vet vi noe om? For du sa at brorskapet var litt usikker, men vet man I det hele tatt hvem som startet disse demonstrasjonene?
Ja da, man gjør jo det nå, og det ble veldig fort ganske klart, men det var som sagt, det var meningen, det var bevisst at aktivistene ikke på en måte organiserte seg som en gruppe som mobiliserte, men de mobiliserte fra hver sin kant. Jeg kan nevne 6. april-bevegelsen, jeg kan nevne demokratifronten, som jo hadde kjempet lenge mot Mubarak, og jeg kan nevne en side, og det kanskje en av de viktigste enkeltmobiliseringsverktøyene, en side som het «Vi alle Khalid Said». Og Khalid Said var en ung mann som ble slått ihjel av politiet I Alexandra I 2010. Og da opprøret da var I emning, så hadde denne siden flere millioner følgere, sånn at de allerede hadde på en måte muligheten til å nå frem til millioner av egyptere som var interessert I akkurat det med den pågående urettferdigheten det daværende regimet gjorde seg skyldig.
Og når Mubarak falt og regimet falt, så var det jo uklart hva som skulle være veien videre for Egypt. Men det ble jo et valg I 2012. Et valg som, jeg korrigerer meg hvis jeg tar feil, som det ikke var åpenbart hvem som kom til å vinne. Og det tilhører jo sjeldenhetene i Midtøsten. Kan du ikke si litt om bakgrunnen for valget 2012 og hvordan det utviklet seg?
Ja, så det var to valg. Det var et valg 2011, som var et parlamentsvalg, og så var det et valg 2012, som var et presidentvalg. Mm. Men tilbake litt, tar noen skritt tilbake til dette med Mubarak og at han ble avsatt. Vi skal også være klar over at Mubarak var det siste 10 året han styrte, var en veldig passiv president. Og det var rykter, det var ingen som bekreftet dette noen gang, men det var rykter om at han håpet at sin eldste sønn ville da overta som president I landet når den tid kom. Så du kan si at for Egypts mektige her, og Egypts her en veldig spesiell her, det kan jeg komme tilbake til, men for Egypts her så var Mubarak på et vis et forbrukt kort. Så de var bare glad for å bli kvitt ham, for de ville aldri akseptert at sønnen hans skulle stille opp som president, at man landet skulle få en sivil president, og ikke en som da hadde bakgrunn I, fra herren. Du må gjenta det spørsmålet, for nå ble jeg litt sånn, jeg hengte meg opp I det som skjedde.
Det var mer det som skjedde etter Mubarak og fallet, ja, altså ja. Du nevnte valget I 2011 og presidentvalget I 2012.
Altså, parlament, det første som skjedde etter at Mubarak var avsatt den 3. februar, det var da et forsøk på og en debatt rundt hvor veien videre skulle gå. På den ene siden hadde du revolusjonære grupper og opposisjonen, store deler av opposisjonen, I hvert fall de som da for eksempel Demokratifronten, som hadde jobbet politisk I mange år, og som Baradei ble en gudfar for. Den revolusjonære fløyen sa vi må skrive en ny grunnlov. Hæren sa det behøver vi ikke, vi trenger bare å endre noen av artiklene og heller da fortsette med den grunnloven vi da har med de endringene som legges ut til folkeavstemning. Og så når man da har hatt et valg så kan man velge et grunnlovsforsamling til å skrive en ny grunnlov. Allerede der så man veldig klart splittelsen. Du må huske på at da Mubarak gikk, så var I og for seg brorskapet en del av systemet I gåsetegn. De vant 88 seter I parlamentsvalget I 2015, og det var en bevisst strategi fra Mubarak om at se hva som skjer hvis jeg forsvinner, for brorskapet vil ta over. Så I 2011 var det helt klart at det var to organiserte grupper som kunne egne seg til å ta over og styre en stat, for det kreves en del å styre en stat hvor det bor 102 eller 105 millioner mennesker. Allerede da skjønte vi, og det var helt tydelig, brorskapet tok hærens side, gikk ut og støttet denne her såkalte folkeavstemningen over 6 artikler, hvis jeg ikke husker antallet feil, og slik ble det. For det klart at brorskap og hær, de ble jo det jo mye sterkere enn alle de andre grupperingene. Så man fikk en folkeavstemning med disse endringene, eller forslag til endringene. Og det ironiske var at man endte opp med 16 nye artikler, eller noe sånt. Altså det hele var spill for galleriet, rett og slett. Og så fortsatte da dette med selve parlamentsvalget, som I og for seg var en veldig spennende tid, fordi at egypterne skjønte plutselig hva det betyr å holde et valg, og det var noen måneder hvor det var en fryd å følge TV-programmer og talkshows og sånn, fordi at det var debatter som på en måte omfavnet alle stemmene. Så kom valget, og brorskapet, som da hadde gått med allianse med et annet parti, vant flertallet, eller mesteparten av parlamentssetene. Sammen med det salafistiske partiet, og når jeg sier salafistisk, så betyr det, vi kan si ultraortodoxe muslimske parti, så hadde de over 70% av parlamentssetene til sammen. Og da falt maskene. Fordi når I et demokrati som Norge så skjønner vi at selv om du har et flertall I parlamentet, så vil man alltid tjene på å på et vis ha mest mulig støtte, også blant opposisjonen, så man prøver alltid å komme fram til et kompromiss som flest mulig kan godta. Det skjedde altså ikke. I en postrevolusjonær periode så burde man kunne ha skjønt at man må samle tropper på en måte. I stedet så begynte da brorskapet og det første jeg husker veldig godt det første brorskapets parti krevde var å avsette 3000 dommere. Da begynte alarmen på en måte å blinge. Da var det veldig stor frykt for hva som skjedde. Hvem skulle da på en måte erstatte disse 3000 dommere som brorskapet ønsket å fjerne? Så sakte men sikkert, og så fortsatte det da under Morsi, og vi må være veldig klar over at Mohamed Morsi fra brorskapet vant med 50,9% eller noe sånt, altså 51%, og det takket være at han fikk støtte fra revolusjonære ikke-islamistiske grupper, fordi den andre kandidaten som da gikk til andre runden var en av Mubaraks menn. Så disse revolusjonære gruppene, de støttet da Morsi for å unngå at Mubaraks mann skulle liksom vinne det valget da. Så i første omgang, det også viktig å få med seg, at i første omgang så fikk altså Morsi litt over 25%. Og det logisk det man alltid har på en måte prognose på hvor populære brorskapet så ville nok en 20-25% være en presis greie. Men valgseieren kom som et protestvalg mot at en av Mubaraks nære menn skulle være hans konkurrent i den andre valgrunden. Dette burde da Morsi ha tatt hensyn til. Han burde ha holdt løftene han lovet til de som da ga ham sin støtte av revolusjonære ikke-islamistiske grupper. I stedet så ble da samtlige grupper møtt med løftebrudd fra brorskapet. Nå hadde de sikret seg parlamentet, som visst nok da ble oppløst fordi at grunnlovsdomstolen fant ut at det var uregelmessigheter i valget, og presidentskapet. Så nå tenkte de at nå har de all makt. Flere ting skjedde.
Bare for å spørre om en ting, Amal, før du går videre. Og det bare sånn, Danne. Valg altså i 2012, du kan også si 2011 og så videre. Du nevnte at det var noe uregelmessigheter, men grunnleggende sett så var dette et valg som gjenspeiler den folkeviljen som var der. Det var ikke store manipulasjoner eller valgjuks eller sånne ting. Hvordan vil du vurdere etter free and fair elections, som jeg sier?
Ja, det er sant. Mm. Det kan du godt si, at det var free and fair elections, men så må du da gå tilbake og til bakenforliggende årsaker der brorskapet i flere tiår har fått fullstendig fritt spillerom på bakken, helt siden Sadat da allierte seg med islamistene for å demme opp for Nasser-lojale fraksjoner i landet. Og det som da skjedde, det var at brorskapet og det hadde et enormt veldedighetsarbeid. Og en av de største kritikkene av valget, som jeg fortsatt mener var et fritt og ganske bra valg i og for seg, men det var noe, debatten gikk veldig høyt rundt dette med at brorskapet på et vis høster gevinsten av å ha hatt så mye veldedighetsarbeid. Det ble rapportert om utdeling av mat og bistand, mot på en måte å sikre seg stemmer til fattige. Men jeg helt enig med deg, i stort sett så var valget, parlamentsvalget, et ganske fritt valg. Så har vi det som viktig, at demokrati, det ikke bare valg. Dette skjønte ikke jeg da, og det lov å si at man i ettertid lærer, for det jo det vi gjør til vi dør, mekanismene vi ser på bakken. Valg alene ikke demokrati. Og så det at når man har et demokratisk valg, så vinner da partiet som vinner valget, eller presidenten som vinner valget, De vinner jo den politiske makten til å styre staten, ikke til å sluke selve staten. Stor forskjell som jeg selv holdt på å si ble lært, jeg fikk en opplæring I en livesending dag for dag, sekund for sekund, I perioden 2011-2012. Man sluker ikke staten, man sluker ikke statsinstitusjoner, man politiserer ikke på et vis, man selve staten som institusjon da. Man får det administrative ansvaret. Brorskapet og spesielt Mohamed Morsi, eller Mohamed Morsi styrte jo ikke, det var jo brorskapet, og de andre lederne også som var der. Men poenget at dette skjønte ikke de. De så det som sin mulighet til nettopp å sluke staten og sikre seg en makt som ville vare ganske evig. Så du kan si at I 2011 så fikk jeg, selv om jeg har statsvitenskap og sånn, så fikk jeg da en gjennomføring I hvordan Iran ble Iran. Det var utrolig spennende for meg å se, for det hadde ikke jeg skjønt tidligere, og det, hvordan dette skjedde, hvordan kunne det skje at man plutselig går over til en stat som den iranske, hvor man tilsynelatende I gåsetegn holder demokratiske valg, men hvor det I utgangspunktet ikke et demokrati I det hele tatt, fordi at en fraksjon har kuppet selve staten.
Så vi kan si at det som Morsi og det muslimske brorskapet var I ferd med å gjøre, det var å bruke demokratiet for å avvikle demokratiet, eller at de hadde ikke demokratisk sinnelag?
Jeg vil ikke si at de brukte demokrati for å avvikle demokrati, for det var jo ikke et demokrati I Egypt før 2011 heller. Men jeg vil si at de brukte...
Men du kan si at de brukte valget?
Ja, de brukte valget til å sakte men sikkert ta over selve staten og ende opp da med demokratiske valg à la Iran, hvis du kan kalle det det, men altså at man tar over selve statsinstitusjonene, som for eksempel høyesteretten, med da det aller første forslaget og aller første kravet de ønsket å gjennomføre, var å fjerne pensjonere 3000 dommere. Det gjør man ikke. Hvis man skjønner hva det betyr å opprettholde en stat som også kan styres av en annen fraksjon enn brorskapet om 4 år. Ikke sant? Disse institusjonene, de består. Man kan ikke sikre at de går den ene eller den andre veien, for det I bunn og grunn embedsverk og en stat som kan styres av både islamister og ikke-islamister, sosialister, kapitalister, de statens institusjon overlever valgperioden og skal ikke være farget, og skal ikke kuppes da av en spesielt av en fraksjon.
Så det de holdt på med for å reformulere, eller forsøksvis reformulere, at de forsøkte å rigge staten slik at en opposisjon aldri mer kunne vinne valg? At de organiserte seg på en måte som at de ville ha makten for nærmest evig tid?
Ja.
Og kan man da si, det har jo vært omfattende diskusjon, I hvert fall I noen kretser, om det motkuppet som da kom fra militæret mot Morsi og det muslimske brorskapet. Du kan for så vidt si litt av bakgrunnen for det, og så kan du også gi dine egne bedømmelser på om det var en bra ting for Egypt eller ikke.
Ja, dette her... Et vendepunkt I Morsi sin presidentperiode var november 2012. Da gikk han ut uten å informere noen av de han hadde alliert seg med, de ikke-islamistiske kreftene altså, men han gikk ut med en presidentdeklarasjon. Ikke sant? Det presidenten I Egypt har stort sett ganske mye makt, så han går ut med en egen deklarasjon. Som da gjorde Morsi... Og alle avgjørelsene eller vedtakene han da tok immune mot rettsforfølgelsen. Så man kunne ikke gå til høyesteretten og si at man mener at Morsis vedtak nummer 10 grunnlovsstridig. For han hadde allerede sagt at han ga seg selv immunitet og alle sine avgjørelser immunitet mot å bli rettsforfulgt. Da snudde virkelig vinden. Og det var store demonstrasjoner utenfor presidentpalasset. Og for meg, som ganske venstre-radikal politisk, og har alltid vært det, og som likevel hadde sagt tidligere og skrevet tidligere at brorskapet en politisk fraksjon som har støtte I befolkningen, og at de vilje til å være med I som en del av det demokratiske spillet. For meg så var november 2012 et veldig vendepunkt, for det vi så da, det var hvordan brorskapets medlemmer opererte når det kom til stykket og når de hadde makta. Så det vi så var, det ble brukt våpen, folk ble demonstranter, altså motdemonstranter, demonstranter mot Morsi, ble tevet inn, holdt jeg på å si, I gåsetegn, tatt inn I presidentpalassets, innenfor presidentpalassets murer, og torturert og banket opp. Og videoene ble lagt online. Det sier litt om hvor mektige brorskapet trodde at de var, hvor sikre de var på at de hadde makta, og at her var det snakk om enten å beholde den eller et blodbad. Så for meg så var det et vendepunkt, og jeg tror det var et vendepunkt også for veldig mange andre egyptere, revolusjonære ikoner som Nawar al-Negm eller Abfete, altså flere av de store, store navnene gikk da ut og skrev hvordan de føler seg sviktet av brorskapet fordi at de hadde stått skulder til skulder i Tahrirplassen, men nå brukes det da våpen mot dem. Så det var et veldig sentralt vendepunkt, og det var også da at man fikk I gang en kampanje mot brorskapet, og et krav om tidlig valg, nye presidentvalg, I protest mot Morsi og brorskapet. For det også helt tydelig at selv om Morsi ble valgt I 2012, jeg må forresten kommentere litt det her I valget, for det var noe brorskapet gjorde som også skapte et politisk jordskjelv, og det var at før valgresultatet ble erklært av valgkommisjonen, som da består av dommere, altså dommere de som overvåker valget, og også en valgkommisjon som da utlyser vinneren. Før valgresultatet ble offisielt erklært, så samlet da dommere som var lojale mot brorskapet seg, og holdt en pressekonferanse, og sa at Morsi hadde vunnet valget med så og så mange prosent, og at noe annet valgresultat ville ikke bli akseptert. Det var også et sånt vendepunkt, og folk ble veldig skremt av det. Ja, det er utrolig komplisert hva som skjedde. Det som skjedde følgende. Da Morsi kom til makten, så pensjonerte han de feltmarskallene som da var ledere for hærens øverste råd, og som hadde styrt landet etter opprøret I 2011. Mens revolusjonære krefter var på Tahrirplassen og krevde at disse skulle stilles for retten for drap på demonstranter, så ga Morsi både Tantawi og Annan statens høyeste utmerkelsesmedalje og takket dem for tjenesten. Så valgte han Sisi som forsvarsminister. Da var også revolusjonære krefter svært skeptiske og sa og krevde at det skulle først skje en utrenskning innen både hæren og politiet, slik at man sikrer seg mot en kontrarevolusjon. Ikke sant? Men Morsi ignorerte alle krav som kom fra hans tidligere allierte, og som I og for seg også har takken for at han ble valgt til slutt. Hvorvidt det var bra eller ikke.
Ja, det
er et godt spørsmål. Jeg pleier alltid å si det, at Egypt I en slik situasjon, og har vært det en stund, at det alltid et valg mellom pesten og kolera. Og det litt avhengig av øyet som ser. Jeg kjenner igjen Egypt. Jeg kjente ikke igjen Egypt under islamistenes korte styre. Plutselig så var debatten om hvorvidt man skal ha en minstealder for ekteskap eller ikke. Kjønnslemlestelse ble igjen tatt opp, om man hadde, om det var riktig å forby det. Jeg husker at jeg snakket med intervjuet hun som da var lederen for den kvinnepolitiske fraksjonen for brorskapet, eller partiet til brorskapet i parlamentet. Og det første hun sa til meg var at noe måtte gjøres med denne Holai-loven. Og Holai-loven er en eldgammel islamsk lov som da gir kvinnene rett til å skille seg uten å oppgi grunn. Det ble innført i 2006, hvis jeg ikke husker helt feil, og var en kjempeseier for kvinner som da hadde måttet trygle seg til skilsmisse i mange år gjennom et veldig mannsdominert domssystem, eller rettssystem. Og jeg husker at Azal Garf, som hun heter, sa at denne loven må vi gjøre noe med, for vi kan ikke ha det slik at så mange kvinner skiller seg som det er nå. For det er en trussel for det familiebaserte samfunnet vi har. Og de verdiene man da holder. Så det, for meg som kvinne, så var det jeg så under brorskapet, det var ganske stygt. Veldig stygt.
Jeg skjønner. Men Amal, kan du forklare nærmere om Al-Sisis rolle? Hvordan, eller når er det Al-Sisi kom inn i bildet som en viktig aktør?
Det som er viktig å skjønne, det er at det var en kampanje som ble satt i gang av aktivister. I ettertid så har flere og flere skjønt at hæren hadde spilte bak scenen for å mobilisere folk til å ta til gata mot islamistene. Det er hevet over enhver tvil. At hæren på et vis satt klare til å sørge for at folk gikk ut i gatene mot brorskapet. Men du skal også være klar over at Sisi ble valgt av brorskapet, av Morsi. Sisi ble ikke valgt av revolusjonære krefter. Innenriksministeren ble også valgt av Morsi. Og hele saken var, og disse to ble valgt fordi at islamistene og Morsi og brorskapet trodde at dette er at både Sisi og innenriksministeren Ibrahim var trofaste til islamismen. Det husker den tid da han ble utnevnt, hvor da revolusjonære krefter sa nei, dette kan vi ikke ha. Så var det snakk om at Sisi var en gudfryktig mann som ba fem ganger om dagen og som fastet mandag og torsdag og litt sånn, hvilket for meg er fullstendig irrelevant. Jeg skal ikke ha han som en god troende muslim. Jeg skal ha han som en forsvarsminister som faktisk opprettholder demokratiske verdier og ikke tillater overgrep mot sivile. Så det var liksom det er bakgrunnen. Det som skjedde 3. juli, brorskapet burde ha skjønte, og de ble også advart både av revolusjonære krefter og av andre opposisjonelle grupperinger, var pass på, hæren står og venter. Pass på, ikke spill ballen over til hærens halvdel. Da Sisi gikk ut og sa, nå får dere 48 timer på å finne en politisk løsning, for hæren vil ikke sitte stille og se på at landet havner i kaos og i en borgerkrig. Så skjedde det fortsatt ingenting. Og det er en film, en dokumentar som er laget av Al Jazeera, som da viser hva som skjedde bak scenen de siste timene eller dagene før Morsi ble avsatt. Var jo nettopp det at Morsi og brorskapet trodde at de hadde Sisis lojalitet. Det som da skjedde var at da Sisi avsatte Morsi, så tok ikke han over. Det gjorde han ikke. Han satte inn en sivil president. Han hadde ved sin side både Mohammed al-Baradei, som jo var en av de mangeårige demokratiaktivistene, og da også lederen for både kirken og Al-Azhar, som sunnimuslimenes teologiske høyborg. Så han hadde sikret seg bred støtte, og det også viktig å forstå at hæren kunne jo ha tatt over makten allerede første måneden. Men de turte ikke. De ville først sikre at det var millioner ut I gata mot islamistene. Sisi stilte da som presidentkandidat, og der begynner da den kvalmende delen. For I 3. juli så ble jeg intervjuet av NRK, og jeg ble spurt om dette var et militært kupp. Og det jeg sa den gang da, jeg sa vi må være avventende og se hva som skjer, hvem som kommer, og følge nøye med. Jeg kan ikke kalle det et militært kupp. Nå, for I grunn så var det akkurat det samme som skjedde I 2011 med at hæren avsatte Mubarak. Ikke sant? Mm. Så man måtte bare vente og se. Etter hvert så kom det til flere og flere demonstrasjoner til støtte for Sisi med et slagord «Du må inn nå, Sisi», i Kairos gater. Og det var da, tror jeg, at flere og flere skjønte at ok, her det en maktovertagelse som på et vis ikke akkurat var det man håpet for da de millioner gikk ut og krevde Morsis avgang. Det ofte en misforståelse at man da sier at de demonstrasjonene var en kontrarevolusjon. Det var det faktisk ikke. Det som skjedde var at disse demonstrasjonene ble igangsatt og mobilisert av revolusjonære krefter, men det var ingen som trodde at de kontrarevolusjonære krefter var så sterke som de var. Og så ble han da, så sa han opp sin stilling I hæren og stilte som presidentkandidat I 2014 og vant valget som jeg vil kalle et heller tvilsomt valg med en motkandidat og med enorme ressurser for markedsføring av Sisi som president. Det var ingen kunne konkurrere med denne massive kampanjen for Sisi.
Det veldig mye vi kunne kommet inn på her, Amal, men jeg har lyst til å bare helt sånn, avslutningsvis et siste spørsmål. Du jo I Egypt nå, vi I 2021, og hvis du da ser tilbake på og ser situasjonen nå, altså, hvor skadelig, eller kanskje den ikke var skadelig I det hele tatt, hva vet jeg, vil høre dine tanker, er synet på demokrati slik som vi ja, forstår det I Europa og Norge, altså liberalt demokrati. Hva muligheten for å få til det fremover I Egypt nå? Sett utenifra så ser det ikke veldig lyst ut.
Nei, sett innenfra så ser det heller ikke så veldig lyst ut, kan jeg love deg. Nei, jeg tror det vil ta en stund, lang stund. Både fordi at staten og dette regimet har et jerngrep på politisk aktivisme, ytringsfriheten ganske under et ekstremt press. Du har flere titusener av islamister og ikke-islamister bak lås og slå. For mange så har de ikke blitt dømt enda, men at rettssakene har en tendens til å gå over flere år, hvor da folk holdes I varetekt. Sånn offisielt så går jo, så sier jo Egypt at vi har ingen politiske fanger, vi har bare gående rettssaker, og det stemmer jo, men realiteten at man skal ikke kunne holde aktivister I varetekt I 3 år uten at de blir dømt. Så den situasjonen sånn både når det gjelder politisk aktivisme og ytringsfrihet, det under et veldig sterkt press, som Egypt ikke har sett maken til siden Nasser I 1950-tallet og 60-tallet. Så det ser ikke lyst ut. Og på en annen side så har nok også nå har jeg vært veldig krass I min kritikk av brorskapet og av islamistene, men det også på tide å komme med en kritikk av demokratiske revolusjonære grupper i Egypt som mislyktes totalt med å danne en felles front for å på en måte lose Egypt gjennom denne demokratiseringsprosessen. I stedet fikk du hundrevis av bitte små partier, for alle ville gjerne være partiledere og kalles inn til programmer og presenteres som partiledere. Selv de aller, altså revolusjonære grupper som 6. aprilbevegelsen, de ble splittet. Altså, det var en sånn intern maktkamp og en mangel på forståelse for hvor viktig det at man har øye på ballen og, og ikke på seg selv. At man heller da jobber og, og går sammen for å danne en felles blokk og sikre at man har en demokratisk overgang I landet og at man da kan konkurrere om posisjoner senere. Sånn at jeg tror veldig mange egyptere tenker at dette at det ikke så mye tillit igjen da til grasrotaktivisme fordi at folk sier at dette et land med 105 millioner mennesker det må, folk må leve det ikke sånn at det kan oppstå et vakuum og, hit, og, og i 2011 så var det jo som sagt ingen revolusjonære grupper som på en måte ble presentert eller var en, en klar, som stod klar som en ledelse til, til å ta over så jeg tror at dessverre så tar det lang tid før vi får en demokratiseringsprosess igjen og det litt sånn et filosofisk dilemma fordi at du du får ikke demokrati hvis ikke grasrotbevegelsen på et vis læres opp og begynner å jobbe og lærer av sine feil samtidig som man da i Egypt og veldig mange andre land I Midtøsten dette ville ikke jeg ha sagt for 10 år siden altså, men veldig mange sier nå at et diktatur ikke det verste man kan leve under det verste man kan ha anarki og borgerkrig fordi at den vanlige mannen og kvinne på gaten de ønsker at barna sine skal kunne gå trygt til skolen at de har mat på bordet at de ikke mister jobbene sine at de kan bevege seg I gatene for det var jo ganske kaotisk etter 2011 dette liksom det som det et dilemma men jeg håper jo jeg håper at det kan komme en tid med grasrotaktivisme igjen, men jeg tror ikke det vil skje med det første dessverre.
Amal Wahb, tusen takk for at du var med I Liberal Halvtime.
Takk, takk.
Hvis du vil høre mer om den arabiske våren, så anbefaler jeg et Civita-møte som vi hadde I fjor med Iyad El-Baghdadi, hvor han delte sine tanker litt mer overordnet om den arabiske våren og hvorfor den svikter. Det møtet finner du på civita.no. Har du lyst til å støtte Liberal Halvtime, og det håper jeg at du har, så kan du gi oss omtale på iTunes, og da gjerne 5 stjerner. Da bidrar du til vår suksess fremover. Det håper jeg at du tar deg tid til. Dersom du ikke allerede abonnerer på Liberal Halvtime, kan du gjøre det ved å klikke på abonner på den plattformen som du hører på podcast. Hvis du vil holde deg oppdatert på hva som skjer I Civita, så anbefaler jeg deg å abonnere på Civitas nyhetsbrev. Det finner du også på civita.no. Har du innspill eller kommentarer? Send meg en e-post på erik@civita.no. Eventuelt kan du også sende min kollega Mathilde Fasting en e-post på mathilde@civita.no. Hvis du har innspill, kommentarer eller forslag til gjester eller temaer. Tusen takk for at du hørte på. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.